Continuemos. Азаттык 13 январ кечки берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта сиздер менен Прага студиясында мен Кубат Оторбаев бирге болом. Кыргыз оппозициясы камакта жаткан мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду колдоо акцияларын баштады. Оппозиция лидери Алмазбек Атамбаев бул акыркы чаралар эместигин айтып, Кыргызстандагы окуяларга кайдыгер караган үчүн АКШ бийлигин сынга алды.
Бийлик минтип отуруп аягында Кыргызстанды бир мына убагында Тажикстанда болгон бир граждандык согушка чейин алып барат минтип отурса. Бийлик мынчалык зөөкүр, мынчалык элин сыйдабас болбош керек. Кыргыздын эски сөзү бар: ханды кудай урса элине душман болот деп.
Гаитиде күчү жетип алдык жер титирөө болуп, адамдар каза таап, имараттар кыйрады. Интернет айдыңындагы эң ири компаниялардын бири Google Кытайдагы цензурадан жана хакерлердин тынымсыз чабуулунан кийин бул мамлекеттеги ишин токтотушу ыктымал экендигин айтты. Кеч казаттыктан алдыдагы 30 мүнөт аралыгында жергиликтүү ошондой эле эл аралык маанидеги ушул жана башка окуяларга токтолобуз. Саламатсыздарбы, адегенде акыркы кабарлар Оолу Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Айданбек Ахмат уулу тааныштырат. Айданбек.
Рахмат, саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн Бишкекте Исмаил Исаковго тилектеш 9 адам ачкачылык акциясын баштады. Социал демократиялык партиянын форумдагы баш кеңсесинде Бектин мүчөсү Топчуек Тургуналиев, Аксакалдар кеңешинин төрагасы Дөөлөтбек Шадыбеков баш болгон 9 адам мурдагы коргоо министри Исаковдун камалганына нааразылык билдирип ачкачылык акциясын баштады. Алардын саламаттыгына дарыгер кардиолог Ташболот Балтабаев көз салууда. Алай районунда да генералды бошотуу талабы менен ачкачылык акциясын баштоочу такталууда. 12 январда Бектин жыйыны болуп, анда Исаковду жана Петровка окуясы боюнча соттолуп жаткандарды коргоо комитети түзүлүп, анын төрагалыгына Топчуек Тургуналиев шайланган. Тургуналиевдин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда камактагы Исаковду коргоо комитеттери Бишкек, Ош шаарларында, Алай, Кадамжай, Аксы райондорунда түзүлдү. Ал эми адвокат Азимбек Бекназаров Исмаил Исаковду 8 жылга эркинен ажыраткан Бишкек гарнизондук сотунун өкүмүн жокко чыгаруу үчүн апелляциялык арыз жакын арада берилерин билдирди. Кыргызстандын оппозициясынын лидери АКШ өкмөтүн сынга алды. Бириккен элдик кыймылдын лидери Алмазбек Атамбаев бүгүн Азаттыкка берген интервьюсунда АКШ'ны сынга алды. Атамбаевдин айтымында буга чейин Кыргызстанда кандайдыр бир саясий окуялар болгондо АКШ'нын элчилери келип, болуп жаткан саясий акциялардан кабар алып турчу. Ал эми азыркы элчи андай иштерге бара элек. Бул АКШ үчүн Манастагы база өлкөдөгү адам укуктары демократиядан жогору турганынан кабар берет. АКШ'нын Кыргызстандагы элчилиги мындай айыптоолор тууралуу кабардар болуп, бирок жообун бере элек. Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча биргелешкен тергөө иши башталды. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын эл аралык иштер боюнча бөлүм башчысы Тилек Мурзакулов бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 12 январда Башкы прокурордун орун басары Сумар Насиза Казакстан полициясынын өкүлдөрүн кабыл алып, журналист Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшүн биргелешип иликтөө боюнча сүйлөшүү өткөргөн. Анын жыйынтыгында эки өлкөнүн тергөөчүлөрү биргелешип иштөө чечимине келишти. Азырынча тергөөнүн жыйынтыктары боло элек. Кыргызстан журналисти Геннадий Павлюк 16 декабрда Алматыда көп кабаттуу үйдөн колу буту таңылып ыргытылып, 22 декабрда өзүнө келбей жатып көз жумган. Казакстан полициясы бул ишке кыргыз жарандары тиешеси бар экенин буга чейин билдирген. Пекинде датка кемин долбоору боюнча протоколго кол коюлду. Президенттин маалымат кызматынын бүгүнкү кабарлоосуна караганда 12 январда түштөн кийин өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин жетекчиси Максим Бакиевдин Кытай Эл Республикасына сапарынын натыйжасында жыйынтыктоочу документтердин бирине кол коюлду. Протоколго Кытай тараптан Тибиян Электрик Компания, Кыргызстан тараптан улуттук электр тармактар ишканасынын жетекчилери кол койду. Долбоорго ылайык датка кемин жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруу үчүн 342 миллион доллар сарптылат. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Кубат.
Рахмат, Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздер кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан тааныша аласыздар. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев эми дүйнөдөгү соңку эл аралык жаңылыктар. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун эл аралык коомчулукту жер титирөөдөн оңол албай аткан Гаитиге жардам көрсөтүүгө чакырды. Кече Гаитиде күчү жетип алдык жер титирөө болуп, андан 3 миллиондой адам жапа чегип, миңдеген адамдардын каза тапкандыгы айтылууда. Зилзаладан өзгөчө Борбор шаар Порто Перенс жабыркады. Ал жерде президенттин кеңсеси баштаган бир катар имараттар кулаган. Улуттар уюмунун имараты да талкаланып, миссия башчысы Хеди Аннаби табылбай жатат. Ал каза болсо керек деген маалыматтар бар. Гаитиге АКШ, Франция, Канада сыяктуу бир катар мамлекеттер жардам жөнөтүүдө. Кошмо Штаттардын мамлекет катчысы Хиллари Клинтон Гаитиге колдоо болоорун билдирди. Кошмо Штаттар Гаитиге жана аймактагы башка жапа чеккендерге жардам көрсөтөт. Биз адамдар да анын ичиндеги аскерлерди да гуманитардык жардамды да апааттан сактоого жөнөтөбүз. Биз жапа чеккен адамдар үчүн, алардын үй бүлөсү, жакындары үчүн тилек кылып отурабыз, деди Хиллари Клинтон. Интернет айдыңындагы эңири компаниялардын бири Google Кытайдагы цензурадан жана хакерлердин тынымсыз чабуулунан кийин бул мамлекеттеги ишин токтотушу ыктымал. Кечээки билдирүүсүндө Google кытайлык укук коргоочулардын электрондук жашигине катуу чабуул жасалгандыгын билдирди. Башкы менеджер Билл Эчксондун айтымында Google'дан тышкары дагы 20 компаниянын серверлери катуу чабуулга туш келишти. Бул үчүн түздөн-түз Кытай өкмөтү сынга алынбаса да, компания мындан ары аталган мамлекетте ишин жыйынтыктоону ойлонуп жатканын эске салды. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Google Кытай бийлигинин алдына интернеттеги эркиндик боюнча өтө олуттуу маселе койгонун айтып, буга Кытай өкмөтү өз мамилесин билдириши зарыл экендигин айтты. Бүгүн Москвада расмий сапарын алканында Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган Орусиянын президенти Дмитрий Медведев менен жолугушту. Сүйлөшүүлөр маалында эки мамлекет ортосундагы энергетика, коопсуздук жана экономикалык байланыштарды чыңдоо маселеси козголду. Түркия менен Орусия Кара деңиздин түбү менен өтө турган газ кубурна байланыштуу макулдашууларды ишке ашырган болчу. Түркия эгер Израиль кечирим суроосо, анда бул мамлекеттеги элчисин бүгүн кечинде чакырып ала тургандыгын билдирди. Мындан мурда Израилдин тышкы иштер министринин орун басары Дени Айолан Түркиянын бул мамлекеттеги элчисин чакырып алып, Түркиядагы телеканалдан көрсөтүлгөн драма боюнча өз нааразылыгын айткан. Түрк президенти Абдулла Гүлдүн бүгүнкү маалыматы боюнча тышкы иштер министринин орун басары элчиге кемсинткен мамиле жасаган. Ошол эле маалда Израилдин бийликтери мындай маалыматты четке кагышууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздер кененирээк Азаттык чекит кези сайтынан тааныша аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат, аны Бишкектен Рейна Мелис кызы сунуш кылат.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 14 январда республикада кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, ысык көлүн айланасында 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы: Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 0-5 дараже суук, күндүзүн 0-5 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүзүн 0-5 дараже жылуу. Тоо аймактарында түнкүсүн 20-25 дараже, күндүз 9-14 дараже суук. Чүй өрөөндө түнкүсүн 4 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүзүн 0-5 дараже жылуу болот. Ысык көл облусунда түнкүсүн 2-7 дараже суук, күндүз 4 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 4-9 дараже суук, күндүз 1 дараже сууктан 4 даражага чейин жылуу болот. Ал эми Бишкекте кар жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 дараже суук, күндүз 3-5 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер кеч казаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев, эми Кыргызстандагы күндүн башка окуяларына токтолобуз. Маалыматтарда айтылгандай, бүгүн Бириккен элдик кыймылдын курамындагы саясий камактагыларды коргоо комитети мөөнөтсүз ачкачылык акциясын баштады. Анын катышуучулары бийликтен репрессияны токтотууну, саясий куугунтуктун негизинде камалып жаткандарды бошотууну талап кылышууда. Сопу коргондо болсо адамдар боз үй тигишип, Исмаил Исаковдун бошотулушун талап кылып жатат. Оппозициянын нааразычылык иш чаралары тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаева кененирээк айтып берет.
Бишкектеги ачкачылык акциясына 9 киши катышууда. Алардын башында Бириккен элдик кыймылдын саясий бюро мүчөсү Топчубек Тургуналиев, Аксакалдар кеңешинин төрагасы Дөөлөт Шадыбеков турат. Калгандары Исмаил Исаковдун тилектештери. Топчубек Тургуналиевдин айтымында акция мөөнөтсүз, келип тилектештигин билдирүүчүлөргө эшик ачык.
Кимде ким биз эртең кошулабыз, бир күнү кошулабыз десе, биздин отура турган жерибиз ушул жер, кайнак суудан башка эчтеке ичилбейт. Анан кийин көп да сүйлөбөйт. Мына ушул жерде күн түнү менен ушул жерде отурабыз, жатабыз.
Акциянын катышуулары саясий репрессияны токтотуу талабы менен эртең президентке кайрылуу жолдошмокчу. Саясий ачкачылык жарыялагандардын бири Элмира Турганбаева бийлик оппозиция лидерлерин гана эмес, карапайым элди да куугунтукка алды деп билдирди.
Кыргыз элинин башына кара туман каптады. Ал кара туман Исаковдордун үй бүлөсүндө эмес, ал кара туман Жекшен Куловдордун үй бүлөсүндө эмес, ал каратуман Бүлекбаевтардын үй бүлөсүндө эмес, жана башка балыкчыда камалгандардын үй бүлөсүндө эмес, ал жалпы кыргыз элинин башында турган каратуман.
Деп эсептейт Элмира Турганбаева. Ачкачылык чарасына чыккандардын ден соолугун медицина илимдеринин доктору, врач-кардиолог Атамекен партиясынын төрагасынын орун басары Ташболот Балтабаев көзөмөлгө ала турган болду. Ачкачылык акциясы алайда да болмокчу. 11 январдагы соттун чечими менен 8 жылга кесилип генерал-лейтенанттык чининен ажыратылган Исмаил Исаковдун жердештери Сопо Коргон айылынын тушунда Ош Эркештам кан жолунун боюна бир нече боз үй тегип, генералды камактан бошотуу талабы аткарылмайынча наара албай турган болушууда. Бул тууралуу Исмаил Исаковду коргоо комитетинин мүчөсү Талайбек Керов Асаттыкка кабарлады.
Эки адам азыр даяр. Анан дагы кошулабыз дегендер бар.
Деп маалымдады Талайбек Зикеров. Башкаруучу партиянын өкүлдөрү болсо Исмаил Исаковдун жана башка оппозиция мүчөлөрүнүн камалышынан эч кандай саясат көрүүгө болбойт деген пикирлерин билдиришүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Турдукан Жумабекова бүгүн башталып жаткан саясий акциялар менен эч кандай маселе чечилбейт деп эсептейт.
Биздин мамлекетте соттук адилеттик бар. Ал чечимге эгерде экинчи тарап макул болбосо жогорку инстанцияларга өзүнүн дооматтарын келтирип кайра кайрылууга өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар. Анан бул жерден саясат боёк берүү бул терс көрүнүштө
дейт ак жолчу депутат Турдукан Жумабекова. Бийликке сын айткан үчүн саясатчыларды куугунтуктоо талабын оппозиция бир нече убактардан бери бийликке коюп келет. Өткөн жылы бул боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр да жүргүзүлүп, бирок натыйжасыз калган. Атамекен партиясынын төрага орун басары Дүйшөн Чотонов бийликке берилген мөөнөттөр аяктаганын белгилеп, оппозиция саясий ачкачылык жарыялоодон башка дагы аракеттерди көрө турганын эскертти.
Менимче бул бүгүнкү күнү эле ушинтип эле голодовка болсо эле бул бийлик ого эле токтотуп коет дегендик эмес. Бул улаанар уланат, күрөштүн эң негизги күрөштөрү алдыда жазы бар, күз бар дегендей акыйкат акыры жеңет. Чындык чыркырап жүр, баары ормойт. Ракиптер Кыргызстанды приватизация кылып, хандык кылып ала албайт. Муну биз ачык айтышыбыз керек, муну эл билиш керек.
Деди Дүйшөн Чотонов. Исмаил Исаковдун камакка алынышына байланыштуу анын жердештери, жалпы эле саясий камакка алынгандардын бошонугун талап кылган оппозициялык кыймыл 12 январда президентке кайрылуу жолдогону айтылган. Азырынча буга карата расмий бийлик мамилесин билдире элек. Бишкектен Замира Кожомбаева.
Сиздер кеч казаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми ушул эле теманы интервью менен улантабыз. Оппозиция саясий куугунтуктоолорго каршы ачкачылык акциясын баштап жаткан шартта бириккен оппозициянын лидери Алмазбек Атамбаев Азаттыкка интервью берди. Ал өзүнүн маегинде бул оппозициянын акыркы кадамдары эместигин, бийлик мындай мыйзамсыз аракеттери менен элдин кыжырына тийип жаткандыгын белгиледи. Ошол эле маалда Алмазбек Атамбаев АКШга Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы эмес, аскердик база маанилүү болуп жаткандыгын азыркы элчинин иши далилдеп турат деп билдирди. Оппозиция лидери менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти.
Бүгүнкү башталып аткан саясий ачкачылык мына ушул каршылык билдирүүнүн акыркы кадамдары болуп жаткандай сезилет да, сиз кандай дейсиз?
Акыркы кадамдары мындан да радикалдуу кетет да. Тилекке каршы эгерде бийлик өз эли менен закондуу жол менен сүйлөшпөсө, законду сыйлабаса, аягында эл дагы бул бийлик менен закондуу жолу менен сүйлөшсө болбойт экен деп башка жолдорго өтөт го. Бийлик минтип отуруп аягында Кыргызстанды бир мына убагында Тажикстанда болгон бир граждандык согушка чейин алып барат минтип отурса, бийлик мынчалык зөөкүр, мынчалык элин сыйлабас болбош керек. Мына кыргыздын эски сөзү бар, ханды кудай урса элине душман болот деп, элди башкаргандар элине душман болбош керек.
Бирок сиздер билесизби, мына 23 июлда президенттик шайлоодо бурмалануулар ачык эле болгон мезгилде элдин колдоосуна таяндыңыздар эле, бирок аягында андай болбой калганы белгилүү болду да. Бул жолу сиздер кандай ойлойсуздар? Мына ушул
эми элди бирдемеде күнөөлөш кыйын. Элибизге рахмат, элибиз жакшы, бирок элибизди алдагандар көп болуп атпайбы? Ошол эле июлда тилекке каршы элибиз бийликке ишенип койду, билесиңер, провокациялар болду. Ошол эле шайлоону бурмалаган бийлик камалбай, суралбай, балыкчыдан 19 кишини түрмөгө отуруп чыкты. Шайлоого тоскоолдук көрсөттү, конституцияны өзгөртүүгө аракет кылды депчи. Мунун баары калыптуу. Элибиз бирок эми
ушинтип-ушинти акырынан бышат, көзү ачылат. Биз кой эл мененбиз.
Борбор Азиядагы мамлекет башчыларына мына ушинтип өтүгөн төргөйлөп өзүн билемдик кылышына азыркы учурда Ооганстандагы кырдаалга байланыштуу өздөрүн аскер күчтөрүн ошол жака киргизүүгө кызыктар болгон, батыштын унчукпай жатканы дагы бир кандайдыр себеп берип атат деген дагы пикирлер бар да, сиз кандай ойлойсуз?
Албетте, мына керек болсо көзгө ачык эле көрүнүп турат да. Мурунку Американын посолу мындай саясий куугунтукту башка бир акциялар болгондо Мария Иванович калчы эмес да. Азыркы посол барбы жокпу билбейбиз. Анткени Америка үчүн ошо базанын тагдыры элдин тагдырынан өйдөрөк болду. Эки бетчүлүк болду да, ачык айтканда. Бирок мен айтар элем, Америка келип кыргыздарды оңоп кетет же орустар келип оңоп кетет деп мындай көз караштан алыс болуш керек. Мына азыр эле кыргызстанды кыргыздар башкарган жок да. Сарин алгыла бүт эле кыргызстандын жарандары эмес, керек болсо кыргыз эместер кыргызстандын тагдырын, кыргызстандын кең байлыктарын чечип атат. Кыргыз эли өзүнө ишениш керек, өзүнө ишениш керек. А бизди булар маңкулт кылайын деп атат да. Ошондуктан мындай кыргыздарды жакшылыкка алып барат же кыргызстанды башка жака жетелеп барат деп бирөөдөн күтпөйлүк, өзүбүз ойгонолук, өзүбүз тачалык.
Чоң рахмат сизге.
Бириккен оппозициянын лидери Социал демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев кабарчыбыз Замира Кожобаевага интервью берди. Биз болсо берүүбүздү Чакан Жария менен улантабыз.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 18-январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз мода жана стиль деп аталат. Ага эл аралык деңгээлдеги мода дүйнөсүнө аралашып, Кыргызстанды таанта баштаган жаш кыргыз мода чеберлери катышат.
Алар Азаттык Плюстун кыргыз ууздары дүйнөлүк мода чеберлери менен атсалышууга жарап калдыбы?
Алатоо модасында кандай багыт басымдуулук кылат?
Кыргыз мода чеберлери даярдаган улуттук колориттеги кийимдерге кардарлардын суроо талабы жогорубу деген жана башка суроолоруна жооп беришет.
Заманбап мода жана стиль тууралуу бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү эч калтырбаңыз.
Сиздер кеч казаттыкты угуп жатасыздар. Прогресс студиясында Кубат Оторбаев эми берүүлөрүбүздү дүйнөдөгү соңку окуялардын топтому менен улантабыз. Дагестанда кечээ 12-январдын кечинде газ куура жарылып, анын айынан 4 район, 2 шаардын тургундары отсуз калышты. Дербент району аркылуу өткөн газ куурун бирөөлөр бомба менен жардырып, анын кулаштай жери жулунуп кеткен. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Орусиянын Беймазага белчесинен баткан аймак Дагестанда ичи менен көгүлтүр отунакчы куурду кимдир бирөөлөр жардырышты. Расмий булактардын маалымдашынча 12-январ күнү Москва убактысы боюнча кечки саат 8 ченде Маздок Газимагамет кыштактар арасын бириктирүүчү куурдун 496 чакырымында жардыруу болгон. Ал куур менен Азербайжандан Орусияга келип туруучу көгүлтүр отун өтчү экен. Өрттү бир нече саатка өчүрө алышкан эмес. Ошол эле расмий булак билдиргенге караганда ара жолдогу кол салуу тургундарды жылуулук менен камсыз кылууга таасир этпейт. Бирок өлкөнүн чукулку кырдаалдар министрлигинин түштүк аймагы боюнча өкүлү таркаткан маалыматта азыркы тушта Дербент шаары, Дагестан оттору шаары жана 100 ашуун кыштак тургундары баш аягы 215 000 киши отундан каңтарылган. Бирок алардын көбү отун жакчу меши бар же баллондоп газ жагууга жараган, демек жылуулук менен камсыз болуучу атуулдар экенин белгилеген. Жергиликтүү чукулку кырдаалдар жетекчилеринин бири Абдул Хауд Магомедов бүгүн 13-январда айткан пикири боюнча:
если мы будем устранять аварию заплатой, то где-то мы к ночи завершим, а если трубой, то где-то рано утром.
Эгерде куурду жамоо жолу менен оңдосок, анда бүгүн жок. Куурду жаңы куур менен алмаштыруу жолу менен оңдосок, анда жумушту эртең бүттү кылабыз дейт. Аналистер баамында Дагыстандагы жагдайдын мынчага урчуп кетишине Чеченстандагы акыры көзгө көрүнбөгөн согуш таасир этүүдө. Жикчилдер күчү менен Орусиялык коопсуздук күчтөрүнүн ушунча жылдар согушушу бүтүндөй Түндүк Кавказдын ички жагдайына таасир этүүдө дешет. Жакында Орусия президенти Дмитрий Медведев да Кавказдагы зомбулук Орусиядагы эң чоң жүрөк өйүткөн маселе болду деп белгиледи. Кошумчалай кетчү жери Куурдун Маздок Гази Магомед аралыгына мина коюу башта да болгон. Маселен, кеткен жылы 11 ноябрда Куурдун эки жери жардырылган. Ал эми 2005 жылы Махачкаланын кыйрынан көгүлтүр отун өтчү куур жардырылып 10 кулаштай жери ойрон болгон. Бир айырмасы ал кезде Орусия көгүлтүр отунун Азербайжанга чыгарып сатуучу. Мурат Алип Муса Маскө.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми интернет темасына кайрылабыз. Дүйнөнүн интернет айдыңындагы эң популярдуу издөө системасы Google Кытайда такыр эле ишин токтотушу мүмкүн экендигин билдирди. Муну компания Кытайда хакердик чабуулдар өтө күчөп кеткени менен байланыштырууда. Кененирээк Төрөкул Дооров кабарлайт.
Google ишканасынан билдиришкендей, хакерлер кытайлык адам укугун коргоочулардын жеке электрондук даректерин бузууга аракет кылышкан. Буга зени кейген Google мындан ары Кытайдагы интернет колдонуучулар үчүн айрым маалыматты жашырууну токтото турганын айтты. Бүгүн эле мисалы Кытайда Google чекит CN сайтына киргендер Кытай үчүн өтө таалулуу деп аталган Тибеттин лидери Далай Лама Тяньаньмен аянтындагы массалык кыргын тууралуу материалдарды оңой эле окуй алышат. Буга чейин мындай маалыматты камтыган сайттар Кытайда ачылчу эмес. Google аларды Кытайда атайлап жаап салган болчу. Google ишканасынын жетекчилеринин бири Билл Эчиксон азаттыктын кабарчысына буларды айтты.
We will be talking to the Chinese authorities about the possibility of operating in uncensored.
Биз буга чейин атайлап чектеп келген маалыматты мындан ары Кытайда ачыкка чыгаруу боюнча жергиликтүү бийликтер менен сүйлөшөбүз. Ошондой ниетибиз бар. Эгерде мыйзамдын чегинде муну жасаганга мүмкүн болбосо, анда биз Google Checkit CN сайтын таптакыр жаап салабыз. Анын ордуна Google Checkit.com глобалдык сайтынын өзүндө эле кытайча маалыматты тарката баштайбыз.
Google.com and our global search engine.
Деди ишкананын расмий өкүлү Билл Эчиксон. Google азырынча хакердик чабуул боюнча Кытайдын бийлигин ачык айыптай элек. Компания ал чабуул кайдан чыкканын иликтеп атат. Бирок Бейжинде тышкы иштер боюнча министрлик буга бийликтердин эч тийиштиги жоктугун билдирди. Аналитиктер болсо Google Кытайда ишин токтотушу Америка менен Кытайдын алакаларынын начарлашына алып келиши мүмкүн деп атышат. Вашингтондо мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон Google компаниясына чабуул боюнча расмий бийликтерден жоопту талап кыларын билдирди. Интернетте адамдар эч нерседен чочулабай эркин иштегенге мүмкүнчүлүк алышы коом үчүн да, экономика үчүн да маанилүү экенин айтты мамкатчы. Клинтон айымынын жардамчысы Алек Росс келелек аптада мамкатчы интернет эркиндиги тууралуу жаңы демилге көтөрөрүн билдирди. Интернеттеги эркиндик тууралуу Вашингтондун саясаты дүйнөдө өзүнүн жарандарынан маалыматты жашырганга аракет кылган режимдерге жооп болот деди Росс. АКШ менен Кытайдын мамилеси ансыз деле климаттын ысышы Иранга каршы санкцияга Бейжинден кошулбай жатышы өңдүү маселелерин айынан начарлай түшкөн. Дүйнөдө саясий кооптуу жагдайларды изилдеген Евразия Групп уюмунун аналитиктери 2010 жылы эки өлкөнүн мамилеси эң төмөнкү деңгээлине жетет дешет. Буга алар экономика, коопсуздук жана кибер коопсуздук боюнча эки тараптын бири бирине такыр төп келбеген позициялары себеп болорун айтышты. Дүйнөдө адам укугун коргоо жаатында иштеген уюмдар Google компаниясы Кытайда хакерлердин чабуулуна кабылганын жана кытайлык интернет колдонуучулар үчүн цензура алынып салынаарын жылуу кабыл алышты. Amnesty International укук коргоо уюмунун Азия боюнча программасынын расмий өкүлү Ростин Райф мындай дейт.
The reports about the hacking and trying to get into the email.
Укук коргоочулардын жеке email даректерине кол салуу болгону тууралуу маалымат аябай тынчсыздантат. Биз Кытайдын өзүндө жана анын сыртында акыркы жылдары бир канча ирет ушундай чабуул болгонун айтканбыз. Бул көп кездешүүчү жана аябай кыжаалатка салчу жагдай.
And it is very worrying.
Деди укук коргоочу Росин Раев. Кытайда да айрым жарандар Google ишканасынын чечимин колдошту. Бейжинде ишкананын имаратынын алдына атыргүл коюп кеткендер да болду. Кытайлык сүрөтчү жана укук коргоочу Ай Вэйвэй да Google'дун чечимин колдоду. Муну менен Google мына ушундай эле ойдо турган көптөгөн адамдардын пикирин билдирди жана анын таасири Кытайда эле эмес, бүтүн дүйнөдө сезилет. Жеке маалыматты коргоого, жеке эркиндикке жана көз карашыңды ачык билдирүүгө укуктун болушу тууралуу талкуу өтө маанилүү нерсе. Деди кытайлык укук коргоочу Уэй Уэй. Түрөк Кулдоров, Азаттык.
Сиздер кеч казаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн 13 январь, эски жаңы жыл. Кыргызстандыктар бул күндү майрам деп эсептейби? Кабарчыбыз Кожогелди Култегиндин сереби.
Акын Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Исмаил Кадыров эски жаңы жылга байланыштуу мындай пикирин айтты.
Атайын расмий деле эмес, эми баягы эл ичинде эски жаңы жыл деп айтылып жүрбөйбү? Ошон үчүн баягы көңүлдө болот, бирок эч кандай белгилебейбиз деле да. Анткени бул өзү кыргыз үчүн мындай чоң мааниге деле эмес. Кыргыз үчүн жаңы жыл Нооруз, жазкы күндүн теңелүү күнү. Ошондон башталат да.
Ак Шумкар Кут жаштар уюмунун башчысы Мирхамит Токтогул уулу оболу жаңы жыл менен эски жаңы жылдын, тактап айтканда 1 январь менен 13 январдын таржымалына токтолду.
Өзүнчө бир идеология экен да, майрам жакшы күн, жакшы убак. Бул ар бир элдин өзүндө салтына, маркына негизделген бир табиятына шакеш келген бир күндөр болот да. Эски жаңы жыл Юлиан календары боюнча, Юлиан күн барагы боюнча Петр биринчинин убагынан бери кеминде 300 жылдан ашуун убакытты камтыган календарь деп санап келатабыз. Кыргыз коому деги эле көчмөн коом ушул календарга кийин эсир убагында кирдик да. Бирок эски жаңы жыл деп Иисус Христостун туулган күнүнөн кийин баягы 13 күн айырма экен да, Юлиан менен Григориандын календарынын айырмасы.
Мирхамит Токтогул уулу жеке өзүнүн жана Ак Шумкар Кут жаштар уюмунун эски жаңы жылга карата көз карашында билдирип өттү.
Эски жаңы жылды белгилөө боюнча биздин уюмдун позициясы солгун. Башка айтканда бул биз үчүн өтө деле мындай жаңы жыл катары, эски жаңы жыл катары деле саналбайт. Анткени биз ырас март насилге негизделген, табиятка негизделген, көчмөн коомго негизделген тартипти эңсеп жүргөндөн кийин бизге туура эмес деп ойлойбуз да. Негизи кыргыздардын өзүнүн жаңы жылы эмес. Анткени кыргыздардын өзүнүн жаңы жылы Нооруз деп жүрүшөт, бирок негизи жалган куран жети тогол жаңырганда гана кыргыздын жаңы жылы сүрүлгөн да.
Жалган куран жети тогол боюнча Мирхамит Токтогул уулу буларды кошумчалады.
Жалган куран жети тогол ар жылы ар түрлүү айда жаңырат экен. Былтыр 14 январь болсо, быйыл 14 февралда жаңырып калат экен. Сөзсүз түрдө 365 күн эмес, кээде 285 күн болот экен, кээде 365 ашып кетет экен да. Демек айдын жаңырышына карата экен да. А мисалы эски жаңы жыл кыргыздын ошол көчмөн коомунун эч кандай бир табиятына дагы шакеш келбей атпайбы?
Эски жаңы жыл туурасында журналист Александр Шепеленко мындайча ой толгойт.
Осталось традиция, потому что праздновали раньше.
Бул эми мурункудан калган салт да. Орус эли маселен эч бир майрамды жөн калтыргысы келбейт. Чиркөө майрамдарын коммунисттерден бери майрамдап жүрүшпөдүбү тымызын? Эски жаңы жыл 1917 жылга чейин жаңы жыл катары майрамдалып келген. Анан Владимир Ильич Лениндин буйругу менен өзгөртүлгөн.
По приказу Ленина передвинули.
Андан кийин Александр Шепеленко эски жаңы жылга карата өзүнүн жеке мамилесин ортого салды.
Я вообще все киргизские все праздники отмечаю.
Мен баардык эле майрамды, ал тургай кыргыздардын майрамын деле майрамдай берем. Эски жаңы жыл менин жан дүйнөмө аябай жакын. Бала кезимде жаңы жылга караганда эски жаңы жылды катыра майрамдашчу ата энем. Азыр деле жаңы жылга үйгө коюлган балатыны эски жаңы жылга чейин алдырбаймын. Ал мага кандай десем, апамдай жакын сезилет.
И можно еще держать аж до старого Нового года. Вообще это как мать.
Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Эми болсо Азаттыктан Кыргызстандын аймактарынан алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Аларды Бишкектен Аманбек Дилденбаев топтоп сунуштады.
Чүйдө эртең ачкачылык акциясы башталышы мүмкүн. Бул тууралуу кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова маалымдайт.
Бул туурасында Атамекен партиясынын Москва районундагы тез көчөсү Калык Рустемов бүгүн Азаттыкка маалымат берди. Маалымат кылайык, эртең партиянын Чүй аймагындагы мүчөлөрүнүн жыйыны болуп, анда генерал Исмаил Исаков да жана Петровка окуясынын уюштуруучулары катары 8 айдан бери камакта жаткандарды боштондукка чыгаруу талаптарына кошулуу маселеси талкууга алынат. Алдын ала маалымат боюнча эртең Чүй аймагынын айрым район борборлорунда ачкачылык иш чарасы башталышы мүмкүн.
Жалал Абад областындагы бектин өкүлдөрү Исмаил Исаковго байланыштуу соттун чечимине тынчсызданууда. Байланышта дубандагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов.
Экс коргоо министри Исмаил Исаковдун камалышы саясий буйрутма. Ал экономикалык кылмыш жасаган болсо, аны 8 жылга соттоостон административдик жаза берсе болмок. Оппозиция өкүлдөрүн камоо менен бийлик элди коркутуу амалын өттү. Ага мурда министр жана губернатор болуп иштеген адамдарга ачылган кылмыш иштери далил. Азаттыкка бүгүн ушундай кооптонуусун билдирген бектин облустагы мүчөлөрү Исмаил Исаковду бошотуу боюнча Бишкекте жана Алайда жасалган каршылык акцияларын колдоорун маалымдашты. Ак жол партиясынын жергиликтүү лидери мамлекет кызматкерлер деле айыгы үчүн жоопкер экенин эске салды.
Баткенде жаңы жылдан тартып дагы бир мамлекеттик газет чыга баштайт деп билдирди дубандагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Бул тууралуу Баткен шаардык мэриясынан Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда Үргүзар деген аталыш менен шаардык мэриянын гезити жаңы жылдан тартып чыга баштайт. Аталган гезитти уюштуруу жана каржылоо боюнча шаардык кеңеш тиешелүү токтомун эски жыл соңунда бекитип берген. Айына 3 жолу чыга турган гезиттин алгачкы санын даярдоо иш чаралары жүрүп жатат. Эскерте кетүүчү нерсе, буга чейин облус аймагында 5 район шаардык, 1 облустук гезит жана областтык телевидение мамлекеттен ар кандай өлчөмдө каржыланып жашап келишкен.
Сиздер же жерлерден алынган кабарлар менен тааныштыңыздар, аларды Аманбек Дилденбай сунуш кылды. Ушуну менен биз 13 январдагы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бул Прага студиясында сиздер менен Кубат Оторбаев болду. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
ОБТ Азаттык плюс берүүсү саламатсыңарбы?
Кушубак кечиңер менен бүгүн студияда кесиптешим Айгүл Нушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу.
Алды менен берүүбүздүн кыскача мазмуну.
Таласта Бакай Ата районунда мектеп бекетчилик тууралуу сот иши уланууда.
Бизде чогуу болчул, балдар катары келтек чечиген, балдар менен урганда чогуурчу да баарыбызды бирдей көрчү да.
Депутаттар Манас эпосун кыргыздык экенин далилдөө маселесин көтөрүштү.
Манасты биз сактап, биздик экенин биз далилдеп калбасак, анда мен ойлойм, биздин рухубуз чоң нерседен биз айрылып калабыз.
Опера жылдызы Прагада концерт берди.
Өлкөдө жакында жаштар түзгөн кызыктуу веб-сайттар пайда болот.
Ушул жана башка макалалар бир аздан соң жаңыра баштайт. Ал эми алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Жергиликтүү жаңылыктар менен Айданбек Ахматуу тааныштырат.
Кыргызстан жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Алар менен мен Айданбек Акматуулу тааныштырам. Бүгүн Бишкекте Исмаил Исаковко тилектеш 9 адам ачкачылык акциясын баштады. СДП партиясынын форумдагы баш кеңсесинде БЕКтин мүчөсү Токчубек Тургуналиев, Аксакалдар кеңешинин төрагасы Дөөлөтбек Шадыбеков баш болгон 9 адам мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун камалганына нааразылык билдирип ачкачылык акциясын баштады. Алардын саламаттыгына дарыгер кардиолог Ташболот Балтабаев көз салууда. Алай районунда да генералды бошотуу талабы менен ачкачылык акциясын баштоочулар такталууда. Кыргызстандын оппозициясынын лидери АКШ өкмөтүн сынга алды. Биркен элдик кыймылдын лидери Алмазбек Атамбаев бүгүн Азаттыкка берген интервьюсунда АКШ'ны сынга алды. Атамбаевдин айтымында буга чейин Кыргызстанда кандайдыр бир саясий окуялар болгондо АКШ'нын элчилери келип, болуп жаткан саясий акциялардан кабар алып турчу. Ал эми азыркы элчи андай иштерге бара элек. Бул АКШ үчүн Манастагы база өлкөдөгү адам укуктары демократиядан жогору турганынан кабар берет. АКШ'нын Кыргызстандагы элчилиги мындай айыптоолор тууралуу кабардар болуп, бирок жообун берет. Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча бирлешкен тергөө иши башталды. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын эл аралык иштер боюнча бөлүм башчысы Тилек Мурзакулов бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 12 январда Башкы прокурордун орун басары Сумар Насиза Казакстан полициясынын өкүлдөрүн кабыл алып, журналист Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшүн биргелешип иликтөө боюнча сүйлөшүү өткөрүшкөн. Анын жыйынтыгында эки өлкөнүн тергөөчүлөр биргелешип иштөө чечимине келишти. Пекинде датка кемин долбоору боюнча протоколго кол коюлду. Президенттин маалымат кызматынын бүгүнкү кабарлоосуна караганда 12 январда түштөн кийин өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин жетекчиси Максим Бакиевдин Кытай Эл Республикасына сапарынын натыйжасында жыйынтыктоочу документтердин бирине кол коюлду. Протоколго Кытай тараптан TBN Electric Company'нин, Кыргызстан тараптан улуттук электр тармактар ишканасынын жетекчилери кол койгон. Долбоорго ылайык, датка кемин жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруу үчүн 342 миллион доллар сарптылат. Курулуш иштери 2011 жылдары башталары белгиленген. Бул Кыргызстандагы кабарлар болду. Эл аралык жаңылыктар менен Прага студиясынан Кубат Оторбаев тааныштырат.
Биркен улуттар уюмунун башкасы Пан Ги Мун эл аралык коомчулукту жер титирөөдөн жапа чеккен Гаитиге жардам көрсөтүүгө чакырды. Кечээ Гаитиде күчү 7.6 жер титирөө болуп, андан 3 миллиондой адам жапа чегишкен болчу. Миңдеген адамдардын каза тапкандыгы айтылууда. Сизладан өзгөчө борбор шаар Порто Пренс өзгөчө жапа чекти. Ал жерде президенттин кеңсеси баштаган бир катар имараттар кулаган. Улуттар уюмунун имаратында талкаланып, миссия башчысы Хеди Аннаби табылбай жатат. Ал каза болсо керек деген маалыматтар бар. Гаитиге АКШ, Франция жана Канада сыяктуу бир катар мамлекеттер жардам жөнөтүүдө. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Гаитиге жардам берилерин билдирди. Интернет айдыңындагы эң ири компаниялардын бири Google Кытайдагы цензурадан жана хакерлердин тынымсыз чабуулунан кийин бул мамлекеттеги ишин токтотушу ыктымал. Кечээки билдирүүсүндө Google кытайлык укук коргоочулардын электрондук жашигине катуу чабуул жасалгандыгын билдирди. Башкы менеджер Билл Эчиксондун айтымында Google'дан тышкары дагы 20 компаниянын серверлери катуу чабуулга туш келишти. Google бул үчүн түздөн-түз Кытай өкмөтүн сынга алган жок. Ошентсе дагы компания мындан ары аталган мамлекетте ишин жыйынтыктоону ойлонуп жатканын эске салды. Google компаниясынын мындай чечимин алдыңкы укук коргоочулар колдоого алышты. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Google Кытай өкмөтүнүн алдына интернеттеги эркиндик боюнча өтө олуттуу маселе койгондугун билдирип, буга Кытай бийлиги өз мамилесин билдириши зарыл экендигин айтты. Бүгүн Москвада расмий сапарынын алкагында Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган Орусиянын президенти Дмитрий Медведев менен жолугушту. Сүйлөшүүлөр маалында эки мамлекет ортосундагы энергетика, коопсуздук жана экономикалык байланыштарды чыңдоо маселелери козголду. Түркия менен Орусия Кара деңиздин түбү менен өтө турган газ куурна байланыштуу макулдашкан болчу. Түштүк илим деп аталган бул долбоор Орусиянын газын Түркиянын аймагы аркылуу Европа мамлекеттерине сатууга багытталган. Эми Режеп Тайып Эрдоган премьер-министр Владимир Путин менен да жолугушмакчы. Түркия эгер Израиль кечирим сурап алса анда бул мамлекеттеги элчисин бүгүн кечинде чакырып ала тургандыгын билдирди. Мындан мурда Израилдин тышкы иштер министринин орун басары Денни Айолан Түркиянын бул мамлекеттеги элчисин чакырып алып, Түркиядагы телеканалдан көрсөтүлгөн теледрама боюнча өз нааразычылыгын айткан. Түрк президенти Абдулла Гүлдүн бүгүнкү маалыматы боюнча тышкы иштер министринин орун басары элчиге кемсинтке мамиле кылган. Ошол эле маалда Израилдин бийликтери элчиге эч кандай кемсинтке мамиле жасалбагандыгын билдирүүдө. Бүгүн Ооганстанда АКШнын 2 аскери жана жергиликтүү 4 жайкын тургун жардыруудан каза тапты. Окуя чыгыш Ооганстанда колго жасалган бомбанын жардыруусунан кийин болгон. Жыл башынан бери эл аралык күчтөр ушуну менен 17 жоокеринен айрылып отурат.
Эл аралык жаңылыктар менен Кубат Оторбаев тааныштырды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан таап окуй аласыңар. Сайтыбыздын дареги Азаттык Чекит КЖ. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
8 жылга эркинен ажыратылып камакка алынган мурдагы коргоо министри оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаковдун алайдагы тарапкерлери кечээ нааразылык акциясына чыгышкан.
Район Борбордон 40 чакырым алыстыктагы Сопу коргоон аймагында өтүп жаткан бул иш чарага кабарчыбыз Алишер Токсонбаев байкоо жүргүзүп жатат. Алишер менен Бишкектен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы байланышып, акыркы жагдайлар тууралуу маалымат алды. Бирге тыңдайбыз.
Алишер мырза, азыр штабта мына түн кирип калды, караңгы кирип, азыр кандай жагдай ал жерде?
Жагдай дале Курчбойдон 200 чакты адам менен мен мурда белгилегендей райондун жетекчилери барып жолугушту. Райондун акими, прокурору, күч органдарынын жетекчилери биздин алдыбызда райондун борборуна ошол Сопу коргоондон кайтып келишти. Бирок эл айтты, бизди күн деле алдай бербегиле. Эртең акыркы күн болбосо бүрүнчү күндөн баштап жолду жабабыз деди. Анан ошондо райондун прокурору дагы бир жолу эскертүү жасады. Бул жерде боз үй тиккенге жана андай мыйзамсыз жорукторго барганга болбойт деп эскертти. Себеби ал жерде Эркеш там Ош автотрассасы жайгашкан, бул стратегиялык объектиге кирет. Бул жерде жүргөнүңөр жарабайт. Эгер ушунчалык деңгээлде дагы тура берсеңер, биз кылмыш жоопкерчилигине, административдик жоопкерчилигине тартышыбыз ыктымал ушул акцияны уюштуруучуларын деп ушинтип айтты.
Бийлик өкүлдөрү деп атасыз, ушул кимдер бийлик өкүлдөрүнөн, анан алар менен ушул нааразы тараптын ортосунда кандайдыр бир компромисске баруу жагдайлары байкалган жокпу?
Райондун акими Алмазбек Осмонов, райондун прокурору Талайбек Абдибаитов, райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги Равшан Сыргаевдер ошол нааразычылык акциясына 200 чакты катышуучулар менен жолугушту. Тилекке каршы алар тил табыша алган жок. Эки тарап тең бири биринин пикирлерин айтып ошо менен тарап кетишти.
Кээ бир байкоочулар нааразы тараптын боз үйлөрүн чечип түн ичинде өздөрүн таратат деген дагы бир божомолду айтып жиберишти. Мындай тажрыйба мурда болгон деп ошого таянып атышат. Сиз андай маанайды байкаган жоксузбу?
Бизге дагы ошол жерде акциянын айрым катышуучулары, уюштуруучулар дагы бүгүн түнү менен боз үйдү чечтирип бизди күчтөп таратат деген маалыматтарды айтышты. Биз бул маселе боюнча райондук ички иштер башкармалыгынын начальниги Равшан Сыргаевге кайрылганыбызда ал киши мындай жорукту ырастаган жок.
Мындан аркы аракеттери жөнүндө кандайдыр бир маалымат бериштиби бийлик өкүлдөрү?
Бийлик өкүлдөрү болгону аким убада берди. Кечээки президентке жазган кайрылуулардан бир эки күндүн ичинде жыйынтык чыгарат. Ошону мен өзүм келип угузам. Ал эми ырай прокурор айтты, силерде бир мүмкүнчүлүк бар. Исмаил Исаковдун Бишкектеги жактоочусу аскер сотуна кайрылса жазасынан кутултуп жеңилдик бергенге ошо элдин талабы боюнча мүмкүнчүлүк бар деп айтты.
Мурда коргоо министри оппозициянын өкүлү Исмаил Исаковдун алайда тарапкерлердин иш чарасы тууралуу Оштогу кабарчыбыз Алишер Токсонбаев менен Бурулкан Түрдүбек кызы маектешти. Аймактан келген баянга токтолсок, Таласта Бакаятар районунда мектеп рекетчилик тууралуу сот иши уланууда. Бала мектеп рекетчилигинин азабынан кайтыш болду деп укук коргоо кызматкерлерине кайрылган ата-эненин арызы менен шектүүделип 6 бала сот алдында жооп беришүүдө.
Бүгүн аталган иш боюнча 4 сот иши болуп өттү. Бул тууралуу кененирээк Таластан Уланбек Эсенгелди айтып бермекчи.
Бакаятар районуна караштуу Оро айылындагы Тойчубеков орто мектебинин 10-чу классынын окуучусу Нурак Садабай уулу былтыр жай айларында бут оорусунан улам бул дүйнө менен кош айтышкан. Анын ата-энесинин айтымында баласы кайтыш болоор алдында айткан сөзү боюнча өйдөнкү класстын балдары Нуракты сабагандыктан бутунан жарат алып, ал онкологиялык ооруга айланып кеткен. Нурактын ата-энеси укук коргоо кызматкерлерине кайрылган соң бул иш облустук жыйындарда каралып, Нурак окуган мектептин былтыркы жылдын бүтүрүүчүлөрү 18 жаштагы Данил Данияров жана Расул Абдыбеков камакка алынган. Булардан тышкары бул ишке катышы бар деп дагы 4 бала соттолууда. Былтыр ноябрь айынан тартып аталган балдардын иши сотто каралууда. Күбөлөр көп болгондуктан сот иши созулуп келүүдө. Бакайта райондук сотто аталган сот ишин жетекчилик кылган Альбина Жээнбаева бул сот ишин соттолуп жаткан балдарга коюлган беренелерди кайталап соттун эрежелерин эскертүү менен баштады.
Анда соттук заседание ачык деп жарыяланат. Ачык соттук заседанияда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 104-статьясынын 4-бөлүгү менен айыпталган Абдыбеков, Даяров жана ошондой эле 170-статьянын 1-бөлүгү, 111-статьянын 2-бөлүгүнүн 1-4 жана 7 пункттары менен айыпталган Базырбек уулу, Тендибек уулу, Рапилбек уулу, Жакыпбеков Бактиярга карата кылмыш иши каралууга жатат.
Алгачкы сөз кайтыш болгон Нурактын атасы жабырлануучу Садабай Токоналиевке берилип, ал баласынын былтыркы март айларынан тарта аксап калганын байкаганын жана соттолуп жаткан балдар алгач баласы Нуракты сабагандыктары тууралуу моюндарына алган деп сөзүн улады.
Данияров Бопон баласы экөө келип кечирим деген кесим сураган.
Көз Данияров Данил атасы менен
келип үйгө келип кечирим сураган. Эчтен чыгып алып келдирип, келтеге алып келдирип урчу деп ошентип айткан. Ошол булар окуган класста плинтустарын чыгарып алып туруп уруп турган кайра плинтустарын сайып коет экен. Пол чирип калган полдор менен урат экен, полдорун сындырып алып туруп. Антурбай жанагы отурган табуреткалардын арты немелерин жулуп алып ошол менен туруп кайра эметип коет экен. Кыскасы оюна келгенде кылышкан балдар.
Балаңыз Нурак өз учурунда канча жолу сабагын калтырды эле деген соттолуп жаткан балдардын жактоочусу тарабынан Садабай Токоналиевке берилген суроо Нурактын атасына жакпай жактоочу менен жабырлануучунун ортосунда келишпестиктер ачыкка чыкты.
Мен берип атам, сен келесиз деген эмне деген?
Каяктан билем ал канча жолу сабак барып канча
калган? Сиз атасысыз биринчиден, экинчиден мугалимсиз сиз. Эмне үчүн биз аскар мектептесиз? Мен авторитетиме неме кылбаңыз? Жооп бериңиз, келип кылыңыз.
Сиз эч нерсе сага жооп бербейм.
Жооп бербесем кой. Жооп бересиң, айтыңыз.
Никак жооп бермейм сага. Сен экөөбүз бирге сүйлөшөбүз.
Бул иш боюнча соттолуп жаткан бакайталык 6 бала жогорудагы айтылган айыптарды моюндарына албай баш тартышууда.
Жума сайын урушуп атпайбы өзү эле? Жума сайын бирүнчү мен урбачы мен өлүм көптүрө катышпачымын буга. Анан ошо бир күнү эле келсем ошол принцип эмес мындай болгон чуупкен ошодо кеч катышып калганым эле болбосо мындай принцип колума эч кармагандан эмесмин эч кандай.
Дейт камакка алынган соттолуп жаткан Данил Данияров. Ошентип иш күнү бүткөнүнө байланыштуу аталган соттук иш башка күнгө жылдырылды. Таласта мектеп рекетчилигинен улам бул иштен башка дагы эки иш былтыр декабрь айында Талаш шаардык өз алдынча башкаруу мэриянын жыйынында каралып, Талаш шаарындагы номер биринчи жана номер экинчи орто мектебинин эки окуучу кызы кыздарды тоногондуктары үчүн деп мектептен четтетилген. Уланбек Эсенгелди, Талас Азаттык Плюс жаштар программасы.
Чын эле айгүл, мектептерде рекетчилик өлкөдө орчундуу проблемалардын бири болууда. Мисалы, өткөн жылды эле алсак, расмий маалыматтар боюнча мектептеги рекетчилик 30% өскөн экен.
Ооба, ал эми ушул тапта бул проблема менен күрөшүү үчүн учурда жаштардан турган ыктыярчы топтор түзүлүүдө, алгачкылардан болуп ал топтор Ош жергесинде түзүлмөкчү. Бул тууралуу эртең дагы биз өз берүүбүздө кайрылабыз. Демек Азаттык Плюсту калтырбай угуңуздар.
Сиздер Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Микрофон алдында сиздер менен Айгүл жана мен Эдил.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн 13 январда Жогорку Кеңештин ак жол фракциясы Манас эпосунун ЮНЕСКОнун 32 рухий мурастар тизмесине Кытайдын атынан киргизилгендигин кайрадан карады.
Ооба, депутаттар көлөмү жагынан дүйнөдө биринчи орунда турган бул 32 чыгарманы кыргыздыкы экенин далилдөө маселесин көтөрүштү. Эксперттер болсо бул маселеге бардык бийлик структуралары бирдиктүү киришип, бирдиктүү бул маселени чечкенде гана оңунан чыгат деп айтып жатышат. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Бүгүн Жогорку Кеңештин ак жол фракциясы автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзам долбоорун карашты. Мында депутаттар бир катар маселелер менен бирге Манас эпосун сактап калуу жолдорун талкуулашты. Өткөн жылдын соңунда кыргыз элинин алп эпосу Манас ЮНЕСКОнун дүйнөлүк материалдык эмес мурастар тизмесине Кыргызстандын атынан эмес Кытай Эл Республикасынын атынан кирген. Бул кыргыз коомчулугунун намысына тийип, бул катачылыкты оңдоп, мамлекеттик деңгээлде ЮНЕСКОго кайра сунуштоо керектигин билдирип чыгышкан. Аталган уюмга кат да жолдонгон. Депутат Нарымбек Молдоалиев фракция жыйынында эртерээк эске келип, аракеттер көрүлбөсө чоң руханий нерседен айрылып калышыбыз мүмкүн деген маселени кабыргасынан койду.
Бул Манасты баары талашкан, казактар да талашкан, өзбектерде талашкан. 1956-жылы научный практический конференцияда Мухтар Ауэзов койгула, бул Манас кыргыздыкы болсун, алпамыз поэма казактыкы болсун деп ушундай бир чек коюлганда, мисалы үчүн кымызчы, мына башкирлер патент алар чыгарып кымыз биздики деп коюшту да, а кымызды 50,000 жылдан бери ичип келатабыз. 50,000 жылдан бери эмне кылсак дагы кылым каардып келаткан Манасты биз сактап биздики экенин биз далилдеп калбасак, анда мен ойлойм биздин рухубуз чоң нерседен биз айрылып калабыз деп айтар элем,
дейт Нарымбек Молдоалиев. Ал эми мамлекеттик патент кызматынын директору Улан Мелисбек уулу эпостерди интеллектуалдык менчик катары кыргыз патент коргой албасын, эл аралык практикада башкача экенин айтып өттү. Ал ошондой эле бул маселени маданият агенттиги көтөрсө туура болот деген пикирин да билдирди. Бул жетекчи менен депутаттар ортосунда бир аз акыйник айтышууга алып келди.
ЮНЕСКОга Кытай мамлекети, Кытай өкмөтү берип жатат. Биз президентке караштуу бир кичине гана илимий техникалык органбыз. Эгер бизге андай укук беришсе, биз кайрылалы ЮНЕСКОга. Кыргызстан бериши керек.
Силер кыргыз патент эмне? Кыргызстандан тышкары бөлөк жерде жашайсыңарбы? Президентке баш ийесиңерби, өкмөткө баш ийесиңерби, парламентке көбөндү эмес, бирдикте иштегиле кыргыздын кызыкчылыгын коргогула. Мисалы үчүн ЮНЕСКОга регистрацияга кытайлар берди да, силер бербейсиңерби? Уктап жатпай аныкы эмес мунуку эмес дебе, мен айтып атам бирдикте иштегиле,
дешет Улан Мелисбек уулу жана депутат Нарымбек Молдоалиев. Депутат Бегалы Наргозиев Кыргызстанда Манас эпосунун бир нече варианты бар экенин, ар бир манасчы өзүнүн айтуусу боюнча автор катар эсептелерин айтып, манасчылардын автордук укугу катталабы деген суроо узатты. Кыргыз патент жетекчиси Улан Мелисбек уулу болсо Манас эпосуна автордук укук берилбей тургандыгын айтты.
Манасчыларга автордук укук бериле албайт. Жалпы кыргыз элине таан эпосту айрым кишилерге алардын укугуна байлап койсок, анда башка коомчулук колдоно албай калат. Бирок биз андай байлай албайбыз. Бул жалпы кыргыз элинин эпосу. Ошон үчүн автордук укук мыйзамына эч кандай тиешеси жок. Албетте версияларына автордук укук бере алабыз. Бирок ал эл аралык деңгээлде биздин эпосубузду коргой албайт. Ал жөн эле бир автордук укугун белгилеген бир кагаз.
Ал эми Кыргызстандын төкмө акындык жана дастанчылык өнөрдү ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизүүгө салым кошкон Манас эпосун кайра сунуштоо демилгесин көтөргөн коомдук ишмер Садык Шерниаз кайма айтышып отурууда майнап чыкпай турганын белгилеп келет.
Ошол себептин негизи мен ойлойм ЮНЕСКОнун улуттук комиссиясынын бул жерде начар иштеши. Иштешибиз керек да. Чогула бергенде, бири бирибизге күнөө айта бергенде будан эч кандай майнап чыкпайт. Ишти бирдиктүү, конструктивдүү апарыш керек. Бирок ал иштер да болбой жатат. Муногу числодо киргизебиз деген так жооп уга албай жатат эл.
Дейт Садык Шерниаз. Кыргызстан Манас эпосун ЮНЕСКОнун дүйнөлүк материалдык эмес мурастар тизмесине киргизүү үчүн өзүнүн билдирүүсүн 2000-жылдары эле берген. Бирок анда ЮНЕСКОнун катчылыгы Манас дүйнөлүк коомчулукка жакшы эле таанымал экендигин белгилеп, буга жакыныраак башка демилгени көтөрүүнү сунуштаган. Ушундан кийин кыргыздын төкмө акындык жана дастанчылык өнөрү 2003-жылы дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 18-январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз мода жана стиль деп аталат. Ага эл аралык деңгээлдеги мода дүйнөсүнө аралашып, Кыргызстанды таанта баштаган жаш кыргыз мода чеберлери катышат.
Алар Азаттык Плюстун кыргыз ууздары дүйнөлүк мода чеберлери менен атсалышууга жарап калдыбы?
Алатоо модасында кандай багыт басымдуулук кылат?
Кыргыз мода чеберлери даярдаган улуттук колориттеги кийимдерге кардарлардын суроо талабы жогорубу деген жана башка суроолоруна жооп беришет.
Заманбап мода жана стиль тууралуу бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгын, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү эч калтырбаңыз.
Оодо Азаттык Плюс, эми экология темасына кайрылсак, биомэкологиялык кыймылы Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун колдоосу менен Бишкектеги балдар үйүнө күн нурун пайдаланып энергия алуучу жабдууларды белек кылышты.
Эми бул жабдуулар ушул кароосуз калган балдарды тарбиялаган борборго кызмат кылмакчы дагы, алар болсо ошо күн нурунан энергия алып, имаратын жылытышмакчы.
Негизи эле гүл ушул табигый кубатты пайдалануу бул жакшы демилге болсо керек, э?
Ооба, жана көптөгөн ушул өлкөлөрдө акыркы кезде популярдуу боло баштады. Темага анда эмесе Акан Иманов токтолот, анда чогуу тыңдайлы.
4 жаштагы Айбек Бишкек шаардык мэриясына караштуу балдарды реабилитациялоо борборунда тарбияланат. Ал айылдагы жетишпеген жашоодон улам бул балдар үйүнө келген.
Айбек,
канчадасың?
1-дем.
Мектепте окуй элексиңби?
Окуп атам.
Жакан ким менен келдиң?
Апам менен.
Сен сагынып атасыңбы аларды?
Ооба.
Чоңойгондо ким болосуң?
Мектепте окуйм.
А?
Мектепте окуйм.
Эми Кыргызстанда азыркы маалда 70 чакты балдар үйү бар, аларда кароосуз жана жетим калган 22 миңдей өспүрүм тарбияланууда. Бул жеткинчектердин ар бирине өкмөт тарабынан күнүнө 50 сомдон бөлүнүп турат. Азыркыдай кымбатчылык маалда бул акча деле көп нерсеге жетпесе керек. Балдар үйүнүн жетекчилигинин моюнунда өспүрүмдөрдү тамак аш менен камсыз кылуудан тышкары коммуналдык төлөмдөрдү өз маалында төгүп турушу зарыл. Ошондуктан кайсы балдар үйү болбосун, каражатты үнөмдөөгө аракет кылышат. Бишкек мэриясына караштуу балдарды реабилитациялоо борбору колдонгон ысык суусу үчүн айына чоң суммадагы акча төлөп келген болсо, эми алар каражатын бир аз болсо да үнөмдөшмөкчү. Себеби биомэкологиялык кыймылы ЭКУКунун колдоосу менен бул балдар үйүнө күн нурун пайдаланып, суусу чуу жабдык менен катар күн лампасын жана күн мешин тартуулашты. Реабилитациялоо борборунун башчысы Алексей Петрушевский кубанычын жашырган жок.
Сейчас убедитесь, вчера вот такая же погода была.
Эче Бишкекте күн ачылган жок, бирок бул жабдуу аркылуу суубуз жылып жуунууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эми жай кысын же жазында, кышында дагы күн нуру аркылуу суубуз ысып турмакчы. Эң негизгиси балдарга жакшы болду. Ошол эле маалда каражатты үнөмдөөгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлдү.
Это большая будет экономия у нас.
Деди реабилитациялоо борборунун башчысы Алексей Петрушевский. Акциянын уюштуруучулары болгон биомэкологиялык кыймылынын башчысы Владимир Каратенко күн нурунан энергия алуунун мүмкүнчүлүктөрү чоң деп эсептейт.
Мы хотели показать, что на самом деле это работает.
Би Биз күн нурунан энергия алган жабдуулар кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ экенин көрсөткүбүз келип турат. Мүмкүн бул жабдуулар көмүр, нефть же газ сыяктуу болуп иштебей жаткандыр. Бирок кандай болбосун, күн мешин же күн суу ысыткычын биз нур аркылуу иштетип жатабыз. Бул экологиялык жактан алганда да жакшы жетишкендик.
Вырабатывает электрическую энергию.
Деди Владимир Каратенко. Кыргызстанда бир жылдын 270 күнүндө күн нуру чоң өлчөмдө жер бетине тийип турат. Адистердин баамында мындай мүмкүнчүлүк дал ушул технологияны толук түрдө колдонууга жол ачат. Быйыл Копенгаген шаарында өткөн дүйнө лидерлеринин жолугушуусунда да энергия алуунун башка булактары тууралуу сөз козголгон. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, эми студиянын коногу түрмөгүн баштасак, өткөн жылы ноябрда Сорос Кыргызстан жаштар программасы пайдалуу социалдык вебсайттарды түзүү боюнча жаштар арасында конкурс жарыялаган. Сынактын максаты социалдык пайдалуу вебсайттарды түзүү аркылуу Кыргызстанда жаштарды активдештирүү жана өз алдынча ишке ашырууга жардамдашуу. Бул тууралуу Азаттык аталган долбоордун координатору Баглан Мамаев айтып берди. Сурос алган Эдил Сапарбек уулу.
В прошлом году в ноябре месяце мы организовали конкурс,
который конкурска 50 долбоор түшүп, алардын 9 акчалай сыйлыктар менен колдоого арызган. Иштерди жаштар программасынын эксперттик комиссиясы менен бирге интернет саясатынын жарандык демилгеси, коомдук фондунун өкүлдөрү баалашты. Мисалы, 16 жаштагы Фарида Лансаурунун кагаз чекитке иши же бланк чекитке иши сайттары иш кагаздарына байланышкан. Ал аны кантип толтуруу керектигин жана ага кандай мамиле кылууга болорун айтат. Айталы, адамга документ боюнча маалымат жана паспорт алуу үчүн жол жобо керек болсо, мунун баары жана башка көп нерселерди ушул ресурстан тапса болот. Балдар үчүн сайт дагы бар. Мир детей чекит кейжи сайтына балдар жана алардын ата-энелери үчүн пайдалуу маалыматтар жайгашат. Анда жомоктор, балдардын маалыматтары менен пикир алыша турган блогдор болот. Бул арзан жана маалымат алуу, алмашуу үчүн көп мүмкүнчүлүктөрдү берет. Биздин өлкөдө ири эл аралык уюмдар жана компанияларга волонтерлордун бош орундары жөнүндө сайт. Айтор ушул сыяктуу сайттар.
Вообще, какие есть, скажем, полезные ресурсы для детей?
Бул конкурс аркылуу 9 долбоорду жактырсыңар. Анан бул сайттар иштеп башташына да канча убакыт талап кылынат? Анан аркы силердин көзөмөлүңөр кандай болот?
В общем, денежные гранты уже выданы авторам этих сайтов. Где-то
жеңүүчүлөр сайтты түзүүгө же өнүктүрүүгө 1000 доллар акчалай сыйлык алышты. Ошондой эле сыйлык бир жылга Бекер хостингти, сайтты жылдырууга техникалык жардам, жасалгасы жана иштеп чыгуу боюнча кеңештерди камтыйт. Ал эми сайттар ушул жылдын февралында интернетке коюлат. Биз жаштар арасында бул сайттар популярдуу болот деп ишенебиз.
Будем надеяться, что в дальнейшем эти сайты будут очень популярны среди молодежи Кыргызстана.
Ушундай долбоорду ишке ашырууга эмне түрткү болду?
Основные пользователи интернета в Кыргызстане это молодежь.
Интернетти негизинен жаштар колдонот. Бирок көбү жөн эле интернеттен маалымат алып, музыка жаздырып, почта менен колдонуп, андан ары кетишпейт. Ал эми социалдык жактан керектүү сайттар маалыматтан тышкары кандайдыр бир проблемаларды чечүүдө жаштарды тартат. Андыктан биз жаштар өздөрү идеяларды сунуштап, ар кыл проблемаларды чечүүдө өздөрү катышса дегенибиз.
Как их решать? Какие инновационные идеи можно при этом использовать и так далее.
Рахмат, бул Сурос Кыргызстан фондунун жаштар программасынын өкүлү Баглан Мамаев болду. Ага суроолорду Эдил Сапарбек уулу узатты. Эми эл аралык баян. 26 жаштагы грузиялык Нина Мачаидзе мындан 2 жыл мурда дүйнөлүк опера сахнасында жаркырап жанган жылдыз болуп чыга келген болчу. Шейшембиде ал Прагада чоң концерт берди. Ал тууралуу Венера Сагынды кызы бизге айтып бермекчи.
Сиздер Нину Мачаидзенин аткаруусунда Шарль Гунонун Ромео жана Джульетта операсынын Джульеттанын ариясынан үзүндү угуп жатасыздар. Дал ушул Джульеттанын ролун ага 2008 жылы Зальцбургтагы атактуу опера фестивалинде аткаруу күтүүсүз жерден сунушталып калат. Анткени партияны ага чейин бир нече ирет аткарган Анна Нетребко боюнда бар болуп фестивалга катыша албай калат. Ошондон бери Мачаидзеге жаңы Нетребко деген ат да жабышты. Айрымдар аны өң келбетин окшоштуруп, операдагы Анджелина Джоли деп татап жүрүшөт. 2005 жылдан бери Италиядагы атактуу Ла Скала театрында окуп, Кийинки жылдан тарта ошол эле театрдын сахнасында Моцарт, Доницетти, Пучининин операларында алдыңкы партияларды аткарып келатат. Нино Мачаидзе азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, ырчылык өнөрдү Грузияда үйрөнүп өнүктүргөнүнө басым жасады.
Берат цхорба махсус гэри. 8 жылдан бери, одессац уже давицке оперис.
Качан ырдап баштаганым эсимде жок. 8 жашымда опералардагы арияларды аткара баштагам. Ушинтип 8 жашымда Тбилисидеги музыкалык мектепте вокал боюнча сабак ала баштадым. 17 жашымда консерваторияга кирдим. Музыкалык билимди ушинтип толугу менен Грузияда алдым. Азыр дүйнөнү кыдырып ырдап жүрөм. Бирок музыкалык техникам, аткаруу ыкмам бардыгы грузинче. 21 жашымда Ласкаладагы опера ырчылар мектебине тапшырып, 400 талапкер арасынан тандалып өтүп кеттим. Ошондон бери Миланда жашайм. Опера ырчысы бир эле убакта ырчы да, мыкты актер да болушу керек. Нино Мачаидзе жаш болсо да эки өнөрдү бирдей аркалап, чанда жолукчу өтө бийик, назик, ошол эле убакта кубаттуу добушу менен дүйнөлүк сахналарды багындырууну улантууда. Бир айдан бери грузиялык ырчынын кооз, чоң сүрөттөрү Праганын башкы көчөлөрүнүн баарын ээлеп турат.
Бул Прагадан Венера Сагындык кызы даярдап берген материал болду. Ошентип бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна чыкты. Берүүнү даярдап ого алып чыккандар мен Эдил Сапарбекулу жана кесиптешим Айгүл Жунушалиева болду.
Биз менен байланышууну унутпагыла, ал үчүн бизге телефон чалгыла 31 61 60 жана 31 61 71 0312 коду менен.
Биздин берүүбүздө жаңырган жаңылыктар баяндардын баары биздин интернеттеги сайтыбызда жарыяланат. Дареги www.azattik.kg. Баймабай кирип туруңуз.
Кечиңер көңүлдүү улансын.
Саламатта турулар.